Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og alt for ofte blir jeg spurt om min investeringsstrategi. Senest i går var det en avis som ville vite hvordan jeg som ekspert ville investert 1 million kroner, og hva jeg ville råde andre til. Så jeg måtte jo svare at jeg hverken ekspert eller rådgiver, men jeg kan jo si hva jeg ville gjort med 1 million kroner. Reis til Bahamas. Neida. Dere kjenner jo min investeringsstrategi, den kjedeligste av dem alle. Putte alt i globale indeksfond. Men det egentlig smart, det jeg gjør? Når markedene har gått så bra som det har gjort de siste årene, så skal det jo ikke så mye til for å lykkes. Men hva med når det går nedover? Hvordan ser det ut da? I dag har jeg besøk av en ekte finansprofessor, så da får dere de minste vite om strategien min helt på jordet, og noen tips til hva vi skal tenke på når vi ønsker å investere pengene våre. Velkommen til Pengesnakk podcast, Espen Henriksen.
Tusen takk, Lise.
Takk for at du vil bidra til at vi lærer mer, for det elsker vi å gjøre. Du jobber på BI som finansprofessor, og hva gjør du da? Underviser?
Da, jeg underviser en del, og forsker en del. Det de to hovedgeskjeftene mine.
Og hva forsker du på da?
Så jeg forsker midt i skjæringsfeltet mellom finans og tradisjonell makroøkonomi. Så da hvordan vi kan greie å bedre forstå hvordan finansmarkeder og makroøkonomien for øvrig interagerer, altså hvordan de beveger seg sammen. Ja. Jeg skal innrømme at her dette er litt som å bli forvirret på et litt høyere nivå, altså at vi da ikke har alle svarene, men det gjør også jobben desto morsommere.
Ja, det blir ikke kjedelig.
Nei.
Og sånn privat, du en sparer eller en sløser?
Jeg tror jeg ganske nøktern. Ja. Nå må jeg innrømme at dette var et spørsmål jeg da ikke var forberedt på over, og så nå følte jeg meg litt truffet her, men jeg skal innrømme at jeg er ikke av den typen som får glede av å bruke penger.
Nei. Da passer du bra inn her. Vi skal snakke om de valgene vi må ta når vi skal begynne eller fortsette med å investere. Og når vi snakker om sånn formuesforvaltning, så høres det ut som man må ha veldig masse penger før vi skal investere, men formue trenger jo ikke å være så stor før vi må gjøre oss opp noen tanker om hvordan den skal forvaltes.
Tvert imot så det vel at vi bør alle ha en god idé om hvordan vi forvalter den kapitalen vi har. Slik at, og da kan det jo egentlig snarere være å si at argumentet kan synes på hodet at hvis du har lite kapital, så det desto viktigere at du forvalter den lille kapitalen du har på en veldig god måte.
Ikke sant? Og da jeg endelig tørte å gjøre noe som for meg var så skummelt som å investere pengene mine, så gjorde jeg det jeg leste på internett, var en bra strategi. Og så leste jeg masse om det, men som mange andre så søkte jeg jo etter info som bekreftet og forsterket det jeg allerede visste. Passiv investering i massevis av selskaper på børsen. Og på billigst mulig måte, gjennom globale indeksfond. Vil du kommentere noe allerede her?
Ja, du, det har jeg veldig lyst til, faktisk. For, jo, ja, okay, jo, det var jo gitt hvor du begynte den. Da du begynte å snakke om hva jeg jobbet med som forskning, og hva jeg driver med, jeg fyller dagene mine med, så det jo nettopp at denne ideen om indeksfond altså, var noe som var en abstrakt akademisk idé, for omtrent snart 50 år siden. En som heter Paul Samuelson, som skrev om dette, og så tok det veldig lang tid før det tok og ble anerkjent. Veldig mange etablerte da i industrien, brukte veldig mye ressurser på å latterliggjøre den ideen. Men hvor det nå ser at de siste 10-15 kanskje årene, så har det virkelig bredd om seg. Og folk har skjønt hvor god strategien er. Og hvis det at, sånn at det at du nå sier at du søker bekreftelse, vil jeg snarere si at hvis man ser på det som blir markedsført, så det mye mer markedsføring av relativt dyre produkter, og at det veldig mye mer ressurser. Altså hvis du ser, det veldig få som har store ressurser til å fortelle at her det noe som veldig billig, som vi tjener lite penger på, ja. Blant bankene.
Ikke sant.
Så snarere så det, må man søke egentlig mer etter denne type informasjon, enn det man måtte etter, hvis du skulle si, la meg kjøpe et dyrt aktivt fond, eller et dyrt fond med en eller annen tvilsom merkelapp på.
Men da jeg begynte å investere i globale indeksfond, så tenkte jo jeg, som mange andre, at det perfekt for nybegynnere som ikke har tid eller kunnskap eller lyst til å sette seg inn i selv i enkeltselskaper, hva som påvirker aksjekurser og mer avanserte strategier da, for å tjene penger med pengene våre. Eller kanskje skal vi først fortelle litt, hva et globalt indeksfond? Noen som hører på denne podcasten har aldri investert i et fond eller en aksje, så la oss begynne helt der.
Så, ja, så ideen bak hvorfor indeksfond fornuftig at det som betyr noe for oss når vi forvalter formuen vår, hvilken avkastning vi får på pengene våre etter kostnader. Altså det vi vil kalle nettoavkastning. Mm. Den avkastningen vi får før kostnader spiller i og for seg ikke noen rolle hvis vi da uansett nødt til å betale noe eller gebyrer for, før vi kan bruke de selv eller disponere de selv. Så hele ideen var at ideen bak indeksfond hviler på noe så enkelt som aritmetikk, altså at 1 pluss 1 2, eller at 1 delt på 2 en halv, for da kjøper man gjennomsnittet, sånn at hvis man sier at alle aktive forvaltere, de posisjonene de tar, det man kjøper egentlig snitt av hva alle aktive forvaltere gjør. For at det nødt til å summere opp, og så argumentet for indeksfond nettopp at du da får det billigere, at det mye lavere kostnader ved å gjøre dette, enn å betale relativt høyt gasjerte forvaltere for å forsøke å plukke vinnere. Sånn at i snitt, før kostnader, så vil man da, det akademiske argumentet at da forventet avkastning omtrent den samme på et aktivt fond. Og på et passivt forvaltet fond. Mens at det da etterkostnader en mye høyere forventet avkastning på et indeksfond enn et aktivt forvaltet fond.
Men det høres jo fint ut å ha en flink forvalter.
Jo, det helt greit. Så det så hvis du hadde vært helt sikker... Det to ting man bør spørre seg da. Mm-hmm. En liksom... For det hjelper jo ikke at han la oss si hun... Hun flink, men at hun må være mye flinkere enn alle de andre. For dette et veldig konkurransutsatt marked, slik at det hjelper ikke bare å være flink, du må være flinkere. Du må sørge for at den forvalteren som god må være den som forstår informasjonen som kommer til markedet enda bedre enn alle de andre som høyt gasjerte for å forsøke å forstå hvordan ny informasjon påvirker prisene.
Mm. Og år etter år etter år.
År etter år,
ja.
Og den andre, som kanskje enda mer, som kanskje et enda dypere poeng, å spørre, hvis denne personen så flink, hvorfor vil den dele de pengene med meg? Hvorfor vil ikke den personen, hvis vi alle forstår at den personen så flink, hvorfor vil ikke den da ta det ut nettopp i høyere lønn, eller alternativt bare forvalte sine egne penger, hvor han slipper å dele den meravkastningen, altså den merverdien som skapes av det arbeidet hun gjør, med alle oss andre. Og i hvert fall, disse to argumentene veldig, veldig kraftige argumenter da, for nettopp indeksfond. Og hvis vi skulle ta også dette praktiske, så nå, det kan være at du kommer inn på dette, men det jo at Statens pensjonsfond utland, eller det vi ofte kaller oljefondet, jo for alle praktiske formål et indeksfond. Hvis vi tar og kjører analysen av variasjonen i avkastningen på fondet mot variasjonen i avkastning på den referanseindeksen indeksen som Finansdepartementet har gitt i Norges Bank for å forvalte fondet, så forklarer det i størrelseorden 99,5%. Altså praktisk talt all variasjon blir forklart av variasjon i den referanseindeksen. Så dette virkelig et indeksfond, og det at vi har satt opp selv verdens største statlige fond som et indeksfond allerede på slutten av 90-tallet. Mm. Man var liksom virkelig foran kurven. Mens ingen norske nordmenn kunne få kjøpe indeksfond her i Norge. så valgte vi å gjøre dette med de felles sparepengene våre. Og vi fortsetter å gjøre det. Så gjør de en hel rekke andre sofistikerte ting på siden, som kan være bra for oss og hvordan de tilpasser sånn. Så dette utrolig dyktige folk i Norges Bank for implementeringen av dette. Men det fjerner ikke da, eller tar ikke bort det faktum at dette for alle praktiske formål er et indeksfond selv for dette gigantiske fondet. Så når du sier at dette ikke er noe for, eller dette bare er noe for nybegynnere, men ikke mer for sofistikert, så vil jeg si at det finnes skapt noe mer sofistikert i Norge enn forvalterne av oljefondet, ja. Og dette er også et indeksfond.
Ja, det er kult. Men en ting jeg lurer på, eller som mange lurer på, som investerer eller har landet på at ok, så skal jeg investere i globale indeksfond. Og så er det jo mange globale indeksfond å velge mellom, og også ulike indekser. Kan du først forklare oss hva er en indeks, og hvorfor er det ulike indekser ulike fond følger?
Veldig, veldig godt spørsmål. Ok, så utgangspunktet, i hvert fall når vi snakker om indeksfond, for her er det litt, hva skal jeg si, terminologien kan lure oss litt.
Ja.
Sånn at når vi snakker om indeksfond, eller i hvert fall det argumentet som, typ akademiske argumenter for indeksfond, mer eller mindre det som oljefond gjør, og tilsvarende, så er det det vi kaller markedsvektede indeksfond. Altså det betyr at vekten som de forskjellige selskapene har i indeksen, er proporsjonalt med markedsvekten, sånn at når du kjøper et indeksfond da, så kjøper du omtrent gjennomsnittsaksjen, eller du kjøper gjennomsnittet. Det var nettopp det jeg sa, kan være argumentet i sted, for indeksfond. Man kjøper gjennomsnittet, og så sier vi får gjennomsnittet billigere. Mm. Det er derfor dette er en god strategi. Men så har det da kommet opp en rekke ting som også kaller seg indeks, at man får delindeks. Altså man har jo åpenbart landindekser, det er åpenbart en indeks for Norge. Europa, og så videre, og så kan du si du kan sette skru sammen noe sånt også på teknologi og tilsvarende fair nok, men da begynner du, da tar du egentlig et veddemål
ja.
Da begynner du å ta et veddemål på jeg tror,
bransjer
eller regioner, ja, mm. I stedet for å kjøpe bare et globalt indeksfond, men det jeg tror man skal være forsiktig og styre litt unna, det er også som kaller seg indeksfond, men som egentlig ikke er det, som for eksempel de sier, de er likevektede. For okay, eksempel at alle selskaper for eksempel er samme vekt.
Ja, så da betyr det at det blir ikke mer Apple for eksempel? Eller kan
ja, da er du like, for hvis du kjøper et indeksfond nå, så vil du da, som er markedsvektet, så vil det ha en veldig stor vekt i Apple, Facebook, nettopp fordi at de har en veldig høy markedskapitalisering,
ja.
Mens en såkalt likevektet vil da ha like stor antall kroner investert i Facebook som i et mye, mye mindre selskap.
Ja.
Men da er det nettopp, da holder ikke dette aritmetikk-argumentet vårt lenger.
Nei.
Så da har du egentlig heller gjort et veddemål på små selskaper. For det er relativt til da resten av markedet, så overvekter du små selskaper relativt til store.
Ja. Er det sånn som heter small cap index? Nei.
Jo, eller det er relatert. Det er definitivt relatert. Men i alle fall da vil jeg si at da gjør du et veddemål, mm. Som er det. Og det er ikke det som vi da med gåsøgne vil kalle
indeksforvaltning.
Ja. Selv om det er en type fremdeles en systematisk strategi, i stedet for at du forsøker å plukke, så gjør du noe systematisk, men det er ikke det vi egentlig, når vi snakker om her, indeksforvaltning.
Nei. Ja. Så hvis jeg leter etter et indeksfond, et globalt indeksfond å investere i, hva skal jeg se etter da?
Kostnader. All det første er kostnader. Ja. Fordi at det er det viktige er at, som jeg sa, at hele argumentet her var at du får omtrent brutto, eller altså før kostnader får du omtrent gjennomsnittsavkastningen. Det får du også hvis du kjøper aktive forvaltere, da får du i forventning. Men problemet er bare at hvis indeksfond tar 0,2%, eller kanskje 0,18 eller 0,15, får jeg til, mens et aktive fondet tar 1% mer, så betyr det at det aktive fondet spiser 1% av formuen din hvert eneste år. Det betaler de banken utenom å få egentlig i forventning noe som helst. Men da, så poenget er, kostnader er det første og viktigste, og så er det en del andre ting som du ville kunne se på, som en ting er, og som vi kan komme tilbake til, type, skulle du valutasikre dette?
Ja.
Fordi at det er en interessant ting. Det spørsmål som ønsker du en type bærekraftsprofil? Hva innebærer den? Altså, jeg tror nesten alle fond som selges i Norge nå har eksklusjonslista til oljefondet. Så det veldig vanskelig å få selskap som investerer i klasebomber og tobakk. Kanskje fint det, men altså sånn, den type, hvilke eksklusjoner ønsker du å ha en bredere eksklusjonsliste enn dette? Og som vil være da etiske betraktninger mer enn økonomiske betraktninger. Men jeg tror det det viktige å si.
Ja, og burde jeg sjekke opp hvilken indeks de måler seg mot?
Altså hvis, det burde du kunne gjøre. Altså, om de da måler seg, så de store globale indeksleverandørene er slik som det amerikanske som MSCI, så vi kan om det følger MSCI World, altså verdensindeksen, eller om det følger FTSE World, men hvorvidt de følger MSCI eller FTSE, spiller i praksis fryktelig, fryktelig liten rolle. Her kommer det litt, og det litt åpenbart at en indeks jo heller ikke en sånn absolutt forstand perfekt. Det ikke skrevet med gullskrift i himmelen. Nei. Slik skal en indeks være. Altså, her det menneskelig skjønn også her. Altså type, hvor mange selskaper skal man ha? Hvor skal man sette grensen for når de med, når de går ut? Hvordan går de med, hvordan går de ut? Det noe som heter såkalt friflytjustering, som for eksempel skal slik som Equinor eller Telenor, bør statens eierandel, norske stat, eier store deler av disse selskapene. Staten inne der antagelig også av andre grunner enn rent finansielle. Og de har ingen planer om å selge. Skal det være en del av denne... Hvordan skal man eventuelt justere vekt? Altså det en del sånne tekniske ting. Poenget mitt ved å si det bare at det går med en del skjønn. Og det skjønnet kan være forskjellig fra FTSE og MSCI, men for oss som sparere, så spiller det antagelig ingen rolle. Det sånn.
Men en ting man hører av og til er jo at når alle, eller mange, sparer i globale indeksfond, så blir den verdien på de selskapene kunstig høy, og at dette ligner på en boble etter hvert. Er det noe i det?
Jeg har virkelig forsøkt å forstå det argumentet. Og da det, ok, så det åpenbart at antagelig det jeg som for treg, og det går for sakte, men hvis vi ikke så har jeg, la meg igjen heller da, argumentere hvorfor dette så vanskelig, altså for det, det jo ikke noe slik at vi, da måtte i så fall være at det en boble i hele aksjemarkedet, altså fordi at her kjøper man jo brett, man kjøper hele aksjemarkedet, ok, men det et helt annet spørsmål, og da spørs det, har jeg veldig problem å forstå hvorfor det skulle være mer boble om jeg kjøper et globalt indeksfond, eller om jeg går og investerer i et teknologifond. Jeg vil jo antagelig mye lettere argumentere faktisk for at de som kjøper teknologifond er med å kjøpe boblen, eller de som kjøper aktive fond som eventuelt har noen slike bets, er de som virrer til en boble. Jeg tror heller snarere at en del av de som argumenterer slik, er de som har veldig mye å tape på at folk kjøper indeksfond. Det er de som har tjent veldig mye penger på å ta seg alt for godt betalt, på å levere et produkt som ikke har skapt mer avkastning etter kostnader. Det er mulig at jeg greier å skape mer avkastning før kostnader, men det som betyr noe for sparere er det etter kostnader.
Det kan jo høre så lite ut når det 1%, men hvis man ser på for eksempel sånn som oljefondet da, som tar ut 3% kanskje hvert år, hvis du skulle tatt 1% mindre, så det jo snakk om veldig store summer.
Alternativt, ta eksempel om oljefondet. Og noe av det som, vi sitter jo her rett ved bankplassen, rett ved Norges Bank, og det som er fantastisk som de har fått til der nede, og NBIM, det at de forvalter da våre felles sparepenger til omtrent det vi kaller 4 basispunkter, altså 0,04% har de betalt. Og det faktum at de tar 0,04 i stedet for eksempel 1%, da betyr det at vi da får bruke 1% mer hvert eneste år. Av oljefondet er det 100 milliarder kroner. Så det var en helt ufattelig sum, men jeg likevel, altså, Mm. Og nå vil det jo åpenbart, de vil at skala fordeler og sånn, så det ikke et helt realistisk tall, men allikevel 1% hvert år, hvis det det du, man betaler ekstra på sparepengene sine, så betyr det 10% over 10 år. Det betyr at det 10% forskjell om... Og det en ting vi ikke snakket om, sånn at han som da etter disse akademiske bidragene, han som satte virkelig ut i praksis, som hva skal jeg si, sånn helt, det en som heter Jack Bogle, ja. Som startet dette fondet som heter Vanguard, som en av verdens største fondsforvaltere, men han startet det helt for seg, og da og han ble jo latterliggjort til å begynne med. Ja. Men i alle fall, han døde her for et par tre år siden, mm. og Warren Buffett, aksjeplukkeren, alle aksjeplukkere store helt, han skrev jo da at det var ingen som, eller da Jack Bogle døde, at det ingen som har gjort mer for amerikanske investorer enn Jack Bogle. Mm. Og så sa han også at mens det meste av Wall Street er fokusert på å ta seg fryktelig godt betalt for å levere ingenting, så tok Jack Bogle seg ingenting betalt for å levere en hel masse. Og det et nydelig sitat, altså, mm. og det og også da for, hvis vi skal bruke Warren Buffett, hvordan har han sagt at barna hans er nødt til å forvalte pengene sine i indeksfond. Så han sier at mulig at Warren Buffett er flink til å plukke aksjer, mm. han tjener penger på det selv, men han har faktisk selv ikke noe tro på at de som har fått hans gener og vokst opp i hans miljø, allikevel skal være noe flinke, så de er nødt til å putte pengene sine i indeksfond.
Og et argument du har brukt også for å investere i globale indeksfond er jo at man da får tid til å heller konsentrere seg om andre viktige spørsmål i investeringsstrategien sin eller økonomien enn hvilke aksjer vi skal plukke. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, sånn at for det jo hvis vi tar først her markedspriser, det som ganske greit er at hvis vi skal ha en idé om hva er Yara verdt, så kan vi bruke masse tid og sitte og tenke på dette. Tenke på råvarepriser og så videre. Ellers kan vi bare ta og slå opp på børssiden og skal finne hva er prisen på Yara. Altså den oppgaven er noen løst for oss. Men den oppgaven ingen har løst for oss, det er å finne ut hvor mye, hvilken risikokapasitet har jeg? Mm. Hvor mye bør og kan jeg investere i aksjer? Hvor mye tåler jeg å tape? Hvordan er min avveining egentlig da mellom risiko og forventet avkastning? Så det er det ene. Ikke sant? Skal jeg investere i aksjer? Hvor mye skal jeg investere i aksjer? Det kan også være da mer sofistikerte spørsmål, slik som hvis jeg da kjøper dette, bør jeg ha et indeksfond? Nei, bør jeg valutasikre, mener jeg?
Ja.
Ikke sant? Sånn hvordan er det jeg tenker, hvordan ser konsummønstret mitt ut, hvordan er det valutasikringen, hvordan, og hvis man skulle begynne å grave enda litt mer dypere, ikke sant, så er det mye mer fornuftig egentlig å bruke tiden sin på å se, hvordan ser egentlig pensjonen min ut, hvordan er den investert, for det jeg da sparer av sparepengene mine for øvrig, jeg burde jo se det egentlig strengt tatt i sammenheng med pensjon, altså all sparing jeg faktisk gjør. Hvordan ser denne aksjeandelen ut? Hvordan er det eventuelt noen regler om de endrer aksjeandel underveis? Hvordan tilpasser jeg disse tingene? Også tenke grundig, ikke sant, som en del av dette hva skal jeg si, min risikobærende kapasitet. Hvilke utgifter er det jeg vil ha? Hvor fast er disse? Hvordan skal jeg sørge for at jeg møter de? Hva er tidshorisonten min egentlig på sparepengene? Hvordan tenker jeg på bolig? Har jeg ambisjoner? Ønsker å kjøpe hytte? Altså, alle disse spørsmålene, forsøk å se hele økonomien i sammenheng, og hvordan jeg da best mulig allokerer, eller altså plasserer sparepengene mine. Og så tror jeg de fleste synes at dette er fryktelig smertefullt. Eller smertefullt er ikke, men altså, det er mye mer lystbetont å sitte og prate om aksjer.
Ja.
Om hva som skal oppgå.
Hva har du tro på nå?
Ja, hva har jeg tro på nå? Det er veldig moro. I stedet for den der å virkelig gå grundig til verks. Og
hva skal pengene mine gjøre for meg i fremtiden, og hvordan setter du opp for det?
Ja. Og grave litt i disse detaljene og sånn. Mm. Skikkelig kjedelig. Kanskje litt smertefullt også. Men likevel det at indeksfond som bra I seg selv, mm. men I tillegg kan det være nærmest å binde seg selv litt I masten og forplikte seg til å gjennomføre eller gjøre dette som da både litt kjedelig og litt smertefullt.
ja, og jeg har jo ikke noe imot hvis noen har som hobby å kjøpe og selge aksjer. Men hvis du ikke har det som hobby da, og heller kunne bruke tiden din på å kanskje finne en helt annen inntektskilde og putte mer inn I global indeksfond, enn å sitte og lure på hvordan du skal klare å skaffe deg en mer avkastning uten at du har den interessen.
Helt enig. Altså, det var ikke sånn, så hvis noen synes, hvis dette gøy, hvis dette hobby, for all del, det var ikke sånn, men ja, ja. Det da.
Hvis vi ser på det oljefondet igjen da, Norge, altså pensjonsfond utland, ja. De har jo også en del rentepapirer.
Ja.
Burde jeg ha det I min investeringsportefølje?
Ja og nei. Altså, så, ja, så det, her kommer det igjen, ikke sant? Dette de veldig de store og viktige spørsmålene. Så ene at da dette spørsmålet, ikke sant, hvordan vi skal ha type aksje- eller egenkapitalinstrument versus fremmedkapitalinstrumenter, altså eller obligasjoner, bankinnskudd, alle slike ting. Så jeg tror det enkleste å først tenke på aksjer og bankinnskudd, og så kan vi heller tenke på denne bankinnskudd-biten etterpå.
Ja.
Og da det jo igjen, ikke sant, hvis man ønsker det som en type risikodenker, men har likevel et langt perspektiv, kan det være fornuftig å da vurdere å sette pengene I type obligasjonsfond eller pengemarkedsfond I stedet for å ha det I banken. Altså se på renten og se på hvilken durasjon. Det som spørsmålet likevel NBIM har faktisk, eller altså Norges Bank, har skrevet ganske godt om det I et sånt diskusjonsnotat om... Det synes jeg verdt å se på. Ja. Eller for de som ønsker å nerde seg litt ned. Ja, for dette mer, dette virkelig for nerdingen. Men I alle fall da, rollen til en obligasjon, eller såkalt selskapsobligasjoner I en global portefølje.
Ja.
Og hvor deres argument strengt tatt, selv om de har det I sin portefølje,
ja.
Så de ikke helt åpenbart hva det... Fordi at selskapsobligasjoner både har en del egenskaper til statsobligasjoner, altså obligasjoner utstedt av stater, og de har en del av egenskapene til... aksjene I det selskapet de utsett fra, så det den samme type, litt av den samme type, eller ja. Risikoen en kombinasjon av disse to riskene. Så da sier Norges Bank, I hvert fall dette min oppsummering, at det ikke helt åpenbart at selskapsobligasjoner gir så mye mer til en portefølje.
Mm.
Altså at både når det gjelder risk og avkastning, så kan man kanskje, I stedet for å putte selskapsobligasjoner inn, så øker aksjeandelen litt, og så har man den kombinasjonen av statsobligasjoner og rentepapir.
Ja.
Men det andre, jeg tror også, men dette også en ting som for deg viktig, det å, I hvert fall sånn, eller nå de siste årene, så har rentenivået I Norge vært litt høyere. Så det ville jo både av rene kapasitetsgrunn, men også en del andre økonomiske grunner, ikke være mulig for oljefondet å være investert I norske statsobligasjoner. Altså det staten skulle kjøpt.
Ja.
Men det jo mulig for andre sånn at her det en grunn liksom, som, hvis man skulle si, jeg bruker oljefondet som mal, dette synes jeg et godt utgangspunkt dette veldig flinke folk som har satt sammen så jeg tar det som utgangspunkt for også mine private investeringsstrategier, forsøker å replikere dem strålende så tror jeg det her et sted hvor man kunne vurdere å avvike og si at I stedet for å ha denne globale obligasjonsporteføljen kunne jeg hatt en type obligasjonsfond med norske statsobligasjoner.
Ja.
Eventuelt så norske pengemarkedsfond.
Men betyr det at du tenker at man må ha noe annet, eller kunne man vært bare 100% I globale indeksfond, og hva avgjør hvor mye? Skal jeg ha 10% eller halvparten? Har det med noe annet enn horisont å gjøre? Jeg skjønner jo for eksempel at noen som en student og en som snart pensjonist må vekte dette litt annerledes, men...
Jeg vil faktisk, men her vil jeg, ok, bare for å utfordre litt,
ja.
Så vil jeg si at det kan jo være at pensjonisten bør ha 100% aksjer, og studenten ikke bør ha det. Altså bare sånn for å, men nå skal jeg ta og forklare.
Det vil jeg gjerne høre.
Og det jo at hvis pensjonisten sier at, ok, hvis det en pensjonist som sier hus og hytte nedbetalt, som fornøyd med den pensjonen man får utbetalt gjennom den pensjonsordningen man har, og som egentlig fornøyd, bare det snø, om vinteren og de får gått på ski og spise havre. Altså, et eller annet som har det fint, og de kan gi noen gaver til barnebarn. Så kan det være at de pengene de sparer, de reelt sett for barnebarn. Eller altså, det ting man intenderer å gi arv. Da den effektive horisonten faktisk lang. Altså sånn at vi ikke tenker for naivt på horisont.
Mm.
Men da tenker på de utstående forpliktelsene. Mens denne studenten kan være at, sier at, ok, jeg et år eller to igjen av studiene, og nå, så fort jeg ferdig med studiene, så ønsker jeg å kjøpe bolig.
Mm.
Da trenger jeg egenkapital. Det kan være at man da sier, og nå har jeg nok egenkapital. Jeg faktisk villig til å ikke ta alt for mye risiko med dette, for jeg ønsker ikke det tilfellet. Hvis børsen skulle falle 20%, så ville ikke jeg egenkapital til den boligen jeg skulle ønske å kjøpe.
Ja.
Altså sånn, så igjen så det dette å tenke grundig på hvilke planer man har, for det at hvis den studenten faktisk sparer til pensjonstilværelsen, så det helt greit, og den pensjonstilværelsen, da kan det være at de har nok penger uansett, så da det egentlig en sånn evighetsperspektiv allerede. Men i alle fall tenke grundig på hvilket perspektiv det er, og hvilke utestående forpliktelser man har, og hvordan, ja. Hvis det...
Ja, bra. I en avis før jul så sa du at vi kan forvente lavere avkastning i aksjemarkedet de neste 10 årene enn vi har hatt de forrige 10. Er det fordi det har gått så bra før? Eller er det fordi det kommer til å gå dårlig fremover? Eller hvordan?
Jeg skal ikke spå. Men jeg tror det fryktelig, fryktelig, fryktelig viktig. Eller hvis det en ting... Hvis det en ting man skal ha med seg fra denne podcasten, så tror jeg bare at vi kan ikke forvente at det fantastiske oppgangsmarkedet vi har hatt de siste 10 årene kommer til å fortsette. Og det rett og slett bare fordi at de siste 10 årene har vært helt eksepsjonelle. Sier at det ikke kan skje? Nei, det gjør jeg ikke. Altså, det kan godt skje, men det ikke noe vi bør basere sparebeslutningene våre på. Vi bør basere sparebeslutningene våre en på at den altså, avkastningen ut høyere enn aksjer, nei, enn bankinnskudd vil være mye lavere. Og at det faktisk også kan være dårlig. Sånn at det mulig, og det viktig også når man går inn i det, det mulig at selv etter 10 år, så ville vi, og hvis vi investerer i dag, vi har en portefølje med bankinnskudd, vi har en portefølje med globale indeksfond, så vil bankinnskudden være mer verdt om 10 år. Jeg sier ikke at det sannsynlig,
nei.
Men at det den type risiko vi tar, sånn at det litt viktig å tenke på. Jeg skrev nettopp nå i forbindelse med investeringsstrategi for oljefondet, og så sammenlignet kan jeg nettopp bare at vi må erkjenne at vi har hatt utrolig mye flaks. Og det litt som om Norge har utstedt, vi har solgt brandforsikring, og så ingen av husene vi har utstedt brandforsikring til brent. Altså så vi har tjent penger på å selge forsikring utenom at noen har kommet
til.
Og det å ta parallellen, det å kjøpe aksjer, det litt som å selge forsikring til resten av verden. Vi sier vi tar støyten om noe galt skulle skje, og så har ikke noe riktig galt skjedd. Og hvis man kjøper aksjer i dag, så kan det være, vi vet ikke hva som skjer de neste 10 årene, da kan det være at man tar støyten. Og så i tillegg, Lisa, hvis det var en ting, det at langs de fleste metrikk, altså hvis vi ser på verdsettelsesrasjord, så markedet veldig, veldig høyt priset i dag.
Ja, altså men det har man sagt lenge.
Det det man har. Så det derfor jeg... Så for all del, jeg bare...
Ja.
Så jeg sier ikke at det derfor ikke kan... Det kan godt bli 10 fantastiske år, men man kan ikke ta og si at... Man kan, og det viktig også når man legger opp planene sine. Det ikke sånn at jeg sier at hvis jeg sparer disse, så kommer jeg til å få 5% avkastning hvert år de neste 10 årene. Så og det det beløpet jeg kommer til å bruke. Altså legge opp planer er rett. Man må legge opp planer for at dette penger som kan variere veldig. At det kan bli en veldig humpet ferd.
Men kan man si noe da om forventet avkastning i løpet av en 10-årsperiode?
Det tror jeg, altså en at vi kan ikke måle hva forventet avkastning og det sånn at man heller ikke kan si at det som har historisk vært realisert avkastning blir forventet avkastning fremover. Men flest er et type for en meravkastning på omtrent 3%, tror jeg, et rimelig tall. 3-4% er et rimelig tall på hva folk vil si, sånn at du får 3-4% mer avkastning enn det du får på sikre investeringer.
Mm.
Og det jo stort og betydelig, men det litt viktig å si, hvorfor får jeg det? Jo, fordi jeg tar på meg risiko.
Mm.
Og den risikoen at de 3-4%, de trenger ikke å realiseres. De kan faktisk også bli et tap, ja. Og også på sikt. Men ja.
Tusen takk, Espen Henriksen, for at du kom i Pengesnakk podcast i dag.
Tusen takk, Lise. Det var skikkelig veldig, hyggelig.
Ja. Veldig interessant å lære mer om. Hvis man vil lære enda mer, da, uten å sette seg opp på kurs på, hos deg, hvor kan man lese mer om dette med indeksfond og finne ut om det er riktig strategi for seg?
Ja, åpenbart så er det viktigste å ta kurs med meg på Handelshøyskolen BI. Men bortsett fra det, så en bok som kom ut rett før jul, som er helt fantastisk, som heter Trillions, av en nordmann, som heter Robin Wigglesworth, som er The Global Financial Correspondent for Financial Times. Så det er ganske, også ganske kult at den som da er den ledende finansjournalisten, kanskje i Europa, han bor på Bøler. Men han har skrevet denne boken, fått strålende kritikk i internasjonale medier, slik som Wall Street Journal, Financial Times og The Economist, i denne boken. Og hvor han da tar for seg nettopp da fremveksten av indeksfond. Og til et poeng som du hadde tidligere, Lise, ikke sant, når du spurte om hvilken indeks, så er det vel et av de poeng, en av de tingene jeg lærte, var at han la vekt på at det som Jack Bogle, denne grunnleggeren av Vanguard, hadde forstått, var at det spilte ikke så stor rolle akkurat hvilken indeks man fulgte, eller om man fulgte indeksen slavisk, at det som betød noe for avkastning over tid var nettopp at man hadde denne store, brede, omtrent markedsvektede diversifiseringen, og at nettopp en del av disse tilpasningene for å redusere kostnader var det som veldig var viktig, så var bred diversifisering og lave kostnader. Men ellers er det en fantastisk fascinerende bok, som jeg virkelig anbefaler alle som er interessert i både finans generelt og forvaltning av egen stor eller liten formue i særdeleshet. Så tusen, tusen takk, Lise, for at jeg fikk komme.
Takk skal du ha, så legger jeg en link til den boka i episodebeskrivelsen til den som vil se på den. Ha det bra!
Moderne media.